unaniso pa chithunzi cha chinkhondi na vitatu. Para vantu vakakhazikika madzi katika mara, vantu vakakhala ndiponso vakababana vakawa vanandi chomene. Ndipo vantu vanandi chomene kuti vakafikapo charangani muchiuta wakatemwera ngati Nowa mwakatemwera chiuta wake. Vose vakaiwoya chiyoyero chimoza. Ndipo vantu vakanalana kuzenga msumba umoza na gongwe. Ndipo chiuta wakati, tieni tikire ndipo kwenekula tikavatimbanizwe mazgo gawo. Kuti valeke kupulikana yunji ku kayoyero kamunyake. Ndipo chivuta wakiza ku vantu, ndipo wakavatangwaniska kayoyero, waka uyu mtundu wakawapa kayoyero kake, uyu so kayoyero kake. Ndipo ichi chikalongola kuti vantu vangapulikana chara, ndipo vangazengera pamoza chara. Kuti wakendela kuti wapulikanesu chara, pachiyoyero icho mnyaka wakayoya. Mkuwona pachitutuzi ichi cha chinkhondi na chibiri, mukuona visiko vyao muvikuonekera vakuzizwa ndipo vakupulikana chara. Po au vakapulikana vakakhala pamoza na kuruta ku nthowa yake. Alaso nao sa vakapulikana vakaruta mu nthowa yao kwa kuyana makapulikirana. Maro aga gakuthika kuti chifukwa cha ichi bebo chifukwa ndi malo ga ntimbanizgo. Bantu mbakutimbanizgika ngati ni bebo kuti vangaruta kuchanya pa iwo veka. Mwanya uno mwakutemweka vachivuta kuli vantu vanandi vene awa kuwanana kuti vangaruta kuchanya mu nthowa yao. Mwakutemweka pali nthowa imoza pera ya kurutira kuchanya. Andi nthowa iyo ndi Yesu Kristu. Mupitirire kutegerezga muvinandi chomene. Kwe ndidi muuzgani vinandi chomene na ivi.